Бишкекте саат кечки 9:30. Азаттык плюстан уктуруубузду улантабыз. Достор, алда сиздерге шембирлик чыгарылыш уктурулат. Анда өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү бого чыккан ТВ берүүбүздүн кайталоосу сунушталат. Бул жолу Азаттык плюстунагы долбоорунда майып жаштардын эмгек колдоо укуктары жакшы корголбой жаткандыгы туурасында талкуу уюштурулду. Берүү Бишкек Таманас жаңыргы, ал эми Ошто Керемет телеканалынан көрсөтүлдү. Программага социалдык камсыз агенттигинен, мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынан, майып аялдар ассоциациясынан өкүлдөр келип катышып алышты. Мындан тышкары берүүгө жогорку кеңеште депутат Динара Молдошовадан майып адамдардын эмгек колгонун камсыздаган жаңы мыйзам долбоору тууралуу алынган интервьюсу кошулду. Жаштар арасында суромжулоо, Чехиядагы майып адамдар үчүн айдоочулук курстары тууралуу телебаян. Мунун баары алдыңкы жарым саатта биздин ободо жаңыра баштайт. Ал арасында соңку жаңылыктар менен бөлүшсөк.
Саламатсыздарбы. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 11 ноябрда уланат. 6 ноябрда Бишкек шаардык гарнизондук аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу ишти карап, бир катар күбөлөр суралган. Суралган күбөлөр Исаковдун пайдасына көрсөтмө беришип, айрымдары буга чейин кысым алдында башкача көрсөтмө беришкенин моюнга алышты. Эми 11 ноябрда сот айыпталуучулардын өздөрүн сурамакчы. Эскерте кетсек, Исмаил Исаков мурда коргоо министри, андан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Былтыр ал президент Курманбек Бакиевдин саясат макул эместигин билдирип, өз каалоосу менен бийликтен кеткен. Ошондон кийин ага коргоо министри болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган, мамлекеттик мүлктү максатсыз колдонгон деген сыяктуу жөө менен кылмыш иши козголгон. Генерал Исмаил Исаковдун соту 7 айдан бери уланып келатат. Ош Баткен Исфана жолу курулат. Дүйнөлүк банк бул багыттагы унаа жолун жаңылуу боюнча долбоорду жактырып, ал үчүн Кыргызстанга жалпы 23 миллион доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын маалымат кызматы билдирет. Андан тышкары Дүйнөлүк банк айыл жергесин өнүктүрүүгө багытталган түрдүү долбоорлор үчүн 8 миллион доллардай каражат бөлмөкчү. Ошондой эле кошумча дагы 1 миллион доллар Дүйнөлүк экологиялык фонддун гранты катары Тянь-Шан тоо кыркасындагы коргоо аймактары үчүн бөлүнмөкчү. Эртең Кыргызстандын футбол чемпионатынын финалы болот. Финалдык оюнда Нарындын Дордой Динамо командасы менен Канттын Абдышата командасы беттешмекчи. Кыргызстандын быйылкы чемпионатында жогорку лигада биринчи айлампада 9 команда күч сынашып, алдыңкы орундагы 4 команда экинчи айлампада ойноого укук алган. Учурда экинчи айлампада Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы алдыда баратат. Алар финалдык экинчи этапта 11 упай топтого жетишти. Экинчи орунда келаткан Канттын Абдышата командасы 8 упайга ээ. Эгерде Нарындын Дордой командасы менен Канттын Абдышатасы бул беттешүүдө тең чыкса, анда дордойчулар 6-рет чемпиондугун сактап калмакчы. Чечүүчү оюнда Абдышата командасы Дордойду утуп алса, анда экөөнүн упайлары тең болуп, чемпиондукту чечүү үчүн кайрадан беттешүү өткөрүлөт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Улан Алымкылуулу тааныштырмакчы.
Афганистанда жергиликтүү аскерлерди мерт кыл деген ала соккус иликтенип жатат. Расмий өкүлдөрдүн айтымында ушул жума күнү өлкөнүн батышындагы Баткис деген провинцияда талип согушчулары менен уруш учурунда жасалган ала соккудан 8 афганчынын ичинде 4 аскер, 3 полиция жана котормочу мерт болгон. Ошондой эле жергиликтүү 17 аскер, АКШнын 5 жоокери жана дагы 1 котормочу жаракат алганы кабарланды. Афган коргоо министригинин билдиргенине караганда, жоокерлердин өлүмүнө жана жарадар болушуна алып келген бул окуя НАТО күчтөрүнүн абалын жасаган соккусунун кесепети өңдөнөт. Расмий өкүлдөр белгилегендей, АКШтын Афган тарабы учурда мындай божомолдун чындыгын иликтеп жатат. Ал эми ала соккусу шаршемби күнү Афганстандын батышында дайынсыз болгон американдык 2 десантчыны издөөгө чыккан жоокерлер менен полицейлер тобу талибандын согушчулары менен кагылышкан кезде жасалган. Түркия Судан президентин камабайт. Федералдык сот Судандын Дарфур провинциясындагы аскерий кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен камоого буйрук чыгарган президент Омар Хасан Али Башир Истанбулга Ислам конференциясы уюмунун саммитине катышуу үчүн келиши керек. Буга байланыштуу Евробиримдик Түркияга нарызылык нотасын жолдоду. Алар Анкарадан Судан президентин Истанбулга чакыруу боюнча чечимди өзгөртүүнү талап кылышты. Түрк бийликтери муну жасоодон баш тартышты. Алардын ырастоосунда Али Башир Түркияга өкмөттүн чакыруусу менен эмес, Ислам конференциясы уюмуна мүчөлүккөн өкүлү катары келе жатат. 57 өлкө мүчө Ислам конференциясы уюмунун дүйшөмбүдө өтүп жаткан саммитинде негизги көңүл экономикалык анчинде өз ара сооданы өнүктүрүүгө, жакшылыкка каршы күрөшүү чараларына бурулары күтүлүүдө. Израиль президенти палестиндилерин бийликтен кетпөөгө үндөдү. Шимон Перес Махмуд Аббасты бийликтен кеткендин ордуна Израиль менен тынчтык жараянын ишке ашырууга чакырды. ЖОТ президенти бул тууралуу кечээ Израилдин мурдагы премьер министри Исхак Рабин жергиликтүү экстремист тарабынан киши колду болгон күнүн 14 жылдыгында 14 жылдыгын эскерүү учурунда айттым. Миңдеген адамдар алдындагы сүйлөгөн сөзүндө PLS 93 жылы Остодо тынчтык келишимине кол койгондор арасында Рабин менен бирге ал жана Махмуд Аббас да болгонун белгиледи. Аббас Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу аракеттери туңгулукка кептелгенин белгилөө менен дагы бир мөөнөткө Палестина автономиясынын президенти болууга талаптанбай турган жана келки жылдын январында белгиленген шайлоого катышпасын ушул бейшемби күнү жарыялаган. АКШда өкүлдөр палатасы медициналык реформа боюнча мыйзамды жактырды. Президент Барак Обама тарабынан сунуш кылынган мыйзам ишемби күнү колго салынганда өкүлдөр палатасынын добуштарынын кичине гана артыкчылыгы менен өттү. Башкача айтканда документти конгрессмендердин 220 колдоду, 215 каршы чыкты. Колдогондордун негизинен Демократиялык партиянын ал эми каршы чыкканда Республикалык партиянын өкүлдөрү. Эми мыйзам конгресстин жогорку палатасы Сенат өз алдынча даярдаган мыйзам менен бириктирилип, жоболору макулдашылуусу керек. Андан соң президенттин кол коюусуна берилет. Саламат сактоочу акыркы 40 жыл ичинде салып жаткан бул эңири реформа АКШда өтө эле кымбат медициналык кызматтын наркын төмөндөтүү жана буга чейин медициналык камсыздандыруусу жок болгон 36 миллиондой америкалык ошондой камсыздандырууну алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулоону көздөйт. Президент Барак Обама саламаттык сактоо системасын реформалоону ички саясаттагы негизги максаты катары белгилеген. АКШнын ички коопсуздук министри мусулмандарга каршы маанай өсүшү мүмкүн экендигин эскертти. Жанет Наполитананын айтымында АКШда мусулмандарга каршы маанай ушул аптада Техастагы аскерий базада орун алган трагедияга байланыштуу өсүүсү мүмкүн. Андыктан ички коопсуздук министрлигинин кызматкерлери теэс кесепеттерге жол бербөө чараларын бир катар коомдук уюмдар менен бирге талкуулоодо. Ушул бейшемби күнү Нидал Малик Хасан ысымдуу аскерий психиатр Техастагы Форт Худ базасынын медициналык борборунда ок чыгарганда 13 киши каза таап 30 жаракат алган. Ал эми теги боюнча палестиналык Хасандын өзү жоо иретинде атылган октон оор жарадар болду. Ал мындайга эмне себептен барганы белгисиз, бирок кабарларга караганда ал АКШнын Ирак менен Афганистандагы операциялардын келечегине ишенбөөчүлүк билдирген. Түркия Судан президентин камабайт. Мералык сот Суданын Дарфур провинциясындагы аскерий кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен камоого буйрук чыгарган президент Омар Хасан Аль-Башир Истанбулга Ислам конференциясы уюмунун саммитине катышуу үчүн келиши керек. Буга байланыштуу Евробиримдик Түркияга нааразылык нотасын жолдоду. Ал Анкарадан Судан президентин Истанбулга чакыруу боюнча чечимин өзгөртүүнү талап кылды. Түрк бийликтери муну жасоодон баш тартышты. Алардын нааразылыгында Аль-Башир Түркияга өкмөттүн чакыруусу менен эмес Ислам конференциясы уюмуна мүчө өлкөнүн өкүлү катары келе жатат. 57 өлкө мүчө Ислам конференциясы уюмунун дүйшөмбүдө ачылып жаткан саммитинде негизги көңүл экономикалык анын ичинде өзара сооданы өнүктүрүүгө жакшылыкка каршы күрөшүү чараларына бурулары күтүлүүдө. Кытай Африкага 10 миллиард доллар насыя ажыратат. Мынчалык өлчөмдөгү насыя Африка өлкөлөрү үчүн алдагы 3 жылда ажыратылары жөнүндө Кытай өкмөт башчысы Вен Зябо бүгүн Египеттеги экономикалык саммит учурунда жарылады. Кытай өкмөт башчысынын ырастоосунда жогорудагы каражат Африка өлкөлөрүнүн каржылык кубатын чыңдоосуна мүмкүндүк берет. Вен Зябога катар Кытай Африка менен мамилени континенттин мунай жана башка чийки заттарына ээ болуу үчүн гана өнүктүрүп жатат деген ырастоолорду төгүндөдү. Айрымдар Кытайда Африканын адам укуктарын урматтаган урматталган өкмөттөрүн табигый байлыкка жетүү максатында гана колдоп жатканы үчүн сынга алып келишет. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дареги 3w.azattik.kg. Эми берүүсүн негизги бөлүмүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Мындан туптуура 20 жыл илгери 9 ноябрда капиталисттик коммунисттик системаны бөлүп турган Берлин дубалы уратылып, Германиянын батыш менен чыгыш калкы кайрадан бир мамлекет болуп бириккен. Ал эми Берлин дубалынын кулашы постсоветтик аймакта жаштар үчүн кандай таасир тийгизген? Бул суроо менен ошол кезде жаңдан аспирантураны бүткөн тарыхчы Нарымбек Алымкуловко кайрылганбыз. Анда маекке көңүл бурсак.
Советтер Союзуна кайра куруу саясат башталгандан кийин социализмдин бир топ кечирген кемчиликтери өзүнө өзү көрүнө баштады. Ошол саясаттын бири жана 49-жылы Германиянын экиге бөлүнүп калышы, Китайдын экиге бөлүнүшү, Кореянын ушул көп өлкөлөрдүн ушундай экиге бөлүнүп калышы саясатынын негизинде мына кайра курууда анан биздин тышкы саясатыбызда жаңы саясий ой жүгүртүү боюнча Горбачевдун командасы ошондой жаңы ойду көтөргөнгө байланыштуу көп жерлерде ошол мезгилде кетилген кемчиликтерди кайра калып мурунку жолуна салууга аракет кылынган да. Ошонун бири ушу Берлинде турулган ошол мезгилдеги эки мамлекет эки бөлүнүп турган социализм менен капитализм ортосунда турган символ катары ушул чептин кыйрашы болду да. Бул бирден бир Германиядагы демократиялык күчтөрдүн жеңиши болуп эсептелет.
Мына экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин бул ошол кездеги саясаттын айынан, дүйнөлүк саясаттын айынан бир мамлекет экиге бөлүнүп калбады беле? Эмне үчүн ал кезде ошол бир мамлекеттин кызыкчылыгын карабай, эки полярдуу саясаттын курмандыгы болуп калат бул мамлекет?
Себеби 5-нчи жылы согуш бүткөндөн кийин дароо эле мындай чоң кырылышкан согуш аяк бияга бир 60 миллион кез каза болгон согуш бүткөндөн кийин дароо эле силер билесиздер кансыз согуш баштады да. А Советтер Союзу чоң жоготууларга учурагандан кийин биздин оюбуз келечекте социализм жеңет, а Германиянын 1/4 бөлүгү Советтер Союзу басып алган жерлер өзүнчө мамлекет болуп калыш керек. Ал мурунку тоталитардык милитаристтик Германиядан бөлөк демократиялык республика болуш керек деген ой болгон да. Ошон үчүн биз келишим менен өзүнчө борбору Берлин болгон германиялык демократиялык республика болуп калган. Калган үч зона биригип америкалык, франциялык, великобританиялык зонаны бириктиришип алар өзүнчө бир мамлекет кылып коюшту да. Эми ал ошол мезгилдин Советтер Союзу ушундай туура деп эсептегенде,
постсоветтик аймактарда ошол Берлин дубалынын кулашы кандай таасирин тийгизди?
Эми бул баягы чындык ийилет бирок сынбайт дегендей, эртеби кеч боло турган процесс болчу да. Өткөндө Горбачев интервью берип, биз ушу 7 жылдын ичинде ГДР менен ФРГ биригетко деген ойлодук эле, бирок 4 айдын ичинде эле Берлин дубал талканы, анан Германия бир мамлекет болуп калды. Бул чоң ийгилик деп айтып атпайбы? Ошол эми башка өлкөлөр оротунда мындай чеп болбосо дагы эки бөлүнүп калган мамлекеттер дагы бир топ бар да. Менимче ошо эртеби кечпи Германия мисалы ошого мисал болуп тынчтык жол менен бириккенге мүмкүнчүлүк бар деген ой бар да.
Нарымбек беке, бул 89-жылы сиз студент болсоңуз керек, э?
Жок, мен анда аспирантураны жаңы эле бүтүп, жаңы эле мугалим болуп иштей баштагам да.
Ошондо Берлин дубалы мына кулап атат дегенде сизде кандай маанай болду эле? Деги эле сиз менен кошо курбандаштардын маанайы кандай болду эле?
Жок, эми бир четинен биз баягы советтик системада өнүп калгандан кийин албетте биз үчүн баягы социалисттик лагерь деп койчубуз да, ошолорду жоготуш бизге аябай оор болгон да. Биз көп нерсени мындай оо кабыл алып, а биз эми азыр түшүнүп атабыз, эртеби кечи демократиянын принциптери жеңиш керек. Бул Германия дайыр айтам, ушуга көйгөй болду, мисал болду, согуштук эмес, тынчтык жол менен. Ушул чоң проблемалардын бири өлкөнүн бирлиги ичинде мисал боло алды да.
Бул тарыхчы Нарынбек Алымкулов болду. Ага суроолорду мен Эдил Сапарбек улу узаттым. Ободо Азаттык Плюс уктуруусун улантабыз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбандаштар, дарыгер Адис жана Тайди түгүн чеберлеримен бирге жооп издейт.
Google Telegram-дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ортолуу болушта керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кыргыз коомчулугу кечээ 7 ноябрда басма сөз жана маалымат күнүн белгилеп жаткан чакта өлкөдөгү медиа эксперттер Кыргызстандын сөз эркиндигинин абалы уламдан улам начарлап баратканына тынчсызданууларын билдиришти. Маселен, 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр тарабынан аеосуз сабалган журналист Кубаныч Жолдошов, 2005 жылкы инкылаптан берки токмоктолгон 58 журналист. Азаттык Плюстун бүгүнкү текстүү да дал ушул сөз эркиндиги темасына арналмакчы. Талкууга журналистика адистигинде билим алып жаткан болочоктогу журналисттер катышат. Талкууну Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев алып барат.
Бүгүнкү биздин сөз эркиндигине байланышкан талкуубуздун коноктору жалаң жаш журналисттер болмокчу. Тааныштырып өтсөм, Гүлмайрам Рахманбердиева жергиликтүү телеканалдардын биринин журналисти, 4-курстун студенти. Ошондой эле Эрнис Нурматов Ошмонун Нур студенттик гезитинин башкы редактору. Эрнис дагы 4-курста билим алат. Ошондой эле журналистика адистигинде 3-курста билим алган Орунбек Жаркынбаевдер болмокчу. Урматтуу жаштар, өзүңөргө маалым, мына жакында журналист Кубаныч Жолдошов белгисиз адамдар тарабынан сабалбады. Ошол журналисттин ооруканада жатып азаттыкка айткан сөздөрүн чогуу тыңдап көрсөк, анан талкуубузду баштасак.
Сөзүнүн кудурети канчалык оор болуп койгондугун, сымакалардын куну канча турары өз баш терим менен сезип атам да. Бул убакытта татаалдашып оор болуп бараткандыгын байкоого болот. Көрсөтмө менен криминалдык топтарына атайын бир кандай бир эрежеси жашоо буйрутма бергендердин көрсөтмөсү ушундай нерселерди жасалып жаткандыгы мен сыяктуу калемдештеримдин мындан аркы кесиптик тагдырына кандай таасир этет, мындан ары кандай болот түшүнбөй баратам, билбей баратам. Тегиле биз кандай коомдо жашап жатабыз түшүнбөй баратам да. Чын айтканда коррупцияны ооцукташ керек, коррупция жөнүндө жазышып керек деген менен аны ишке ашыруу адамдын өмүрү менен адамдын ден соолугу менен тураарына көзүм жетти да.
Мен азыр ушул төртүнчү курста окуп жатып коркунучтан эле журналист болгончу. Себеби азыр мына бир жылда эле канча журналисти токмоктоп кетишти, анысынын бирөөсү мына Алишер Сайповду өлтүрүп кетишти. Биз эле бир эле жаныбыз өзүбүзгө ширин, анан жашагыбыз келет, анан коркуп мындай. Бирок чындыкта бир мындай болгон окуяларды туурада жазбасаң дагы анда бул көңүлүң ооруп бир анда журналист болуунун кереги жок да. Айтпасам тилим ачат, айтсам ичим ачат болуп, анан билбейм, мен өз чынында азыр журналист болуудан коркуп деле атам, отурам да.
Кубанч мырзанын абалын биз өзүбүз көрүп билип атабыз. Чындыгында бүгүн журналистикалык кесип бул кооптуу болуп баратат да акыркы күндөрү. Өзүнүн достору деле биздин журналистикада окуган студенттердин көпчүлүгү деле ушул ушундай окуялардан кийин журналист болуп болбой эле койсом окшойт дегендей ойго келгендерин угуп көрүп атабыз да. Баары бир эч атта иштешке туура келет экен да, же болбосо айрым нерселерге көз жумуп иштешке туура келеби.
Мына кезектеги суроону Орунбек сага бергим келип турат да. Мына Кыргызстанда мисалы бир катар журналисттерди бычактап кетип же сабап кеткен учурлар болот го. Ошону укканда журналистикада окуган студенттер мындай өзүңөрчө талкуулап бир мындай ушул маселеге көңүл бурасыңарбы?
Эми биздин группада окуп аткандар албетте ушул жөнүндө көп талкуу кылабыз. Анан мен жеке пикиримде коркпош керек да. Эми бирөөнү сабап кетсе эле бир жакта туруп алып коркпо берсең анда сенин алдыда ишмердүүлүгүң эмне болот, келечегиңде болгон пландарыңа бузулушу мүмкүн да, өзүңө ишенбөөчүлүк пайда болушу мүмкүн. Анан мен ойлойм ошол мыйзам чегинде иш кылган ошол кесиптик чеберчилиги жогору журналисттерди деле сабап кетип атышпайбы? Жалаң эле билими начар эмесчи. Бул эми ошол окуядан же ошол саясий кырдаалдан көз каранды деген ойдомун. Анан белгилеп кетүүчү нерсе коркпош керек, алдыга умтула бериш керек.
Мисалы дагы бир нерсени айтып койгум келет да. Мисалы кудум ушундай сөз болуп атканда баягы журналисттерди өлтүрүп кетүү, сабап кетүү болгондо Кубанч мырзанын айтканына мен толук кошулуп атам. Азыр мындай олуттуу көйгөйдү же болбосо ушундай бир опыталдуу проблеманы алып чыгыш үчүн чындыгында өмүр маселеси менен өмүр менен кармашууга туура келет экен.
Мындай да журналистиканын эл аралык стандартына айтылат, бул мындай жасап жазыпкан репортажыңан өмүрүңдү үстүн мындай бийик койбо деген бул принцип бар да. Буну албетте бир адам ушул бир эле макала мисалы үчүн бир эле окуяны жазам деп эле ар бир журналист өлө берсе анда биздин Кыргызстанда журналисттер кырылып калбайбы? Ошол журналисттер өзүнчө бир кандай бир принциптерди жазып чыккан да буга чейин. Мүмкүн ошол деле ошол журналисттер өзү туура эмес иштеп жаткандыр деген да ойго кетесиң. Бир эле тарапты жамандап жаза берсе албетте бул адам жинине тиет, кажырына тиет. Бир окуянын сөзсүз түрдө жаман жакшы жагы бар, ошону журналист иликтеп бейтараптуу кандай жазса андай окуялар болбойт деген дагы бир ойго кетет да.
Азыр мына талкуунун ушул дал ортосунда мен медиа эксперт Орто Азиялык Оазис интернет журналынын Кыргызстандагы өкүлү Алмаз Исмановдун оюн угузайын силерге, анан талкуубузду улантабыз.
Тең бир сүйүнү мисалы мына Кубанычтын окуясынан кийин башка журналисттер көбү журналистикадан кетип калышы мүмкүн. А кетсе сөз эркиндиги, журналист иликтөөлөр, изилдөөлөр, атайын репортаждар жок болушу мүмкүн.
Алмаз мырзанын оюна кошулам мен. Мисалга азыр журналистикада баягы эми өсүп келаткан, эми баягы такшалып келаткан студенттерди баягы азыртан мындай нерселер жүрөгүнүн үчүн алып коет да, кийин мындай чоң темаларга мындай киришүүгө аракет кылбай калат да. Алар мындай жан бакма, эптемей ушундай эптеп эле ушул жазып эле анан жанын бакса эле журналист болуп кете берсе болот экен, ушундай кылышым керек окшойт дегендей ой менен.
Азыр ошол силердин араңарда ушундай ойлор барбы мисалы?
Ушундай ойлоп аткан студенттер бар. Мындай олуттуу темаларга кийлигишпей эле журналистикалык жак менен өзүм жанын бага берсем болот, ондой темаларга кийлигишсең өлтүрүп кетет турбайбы деп ушундай ойдогу студенттер көп.
Коомдун көзгөсү бул журналист деп айтышат. Эгер журналисттер жок болсо чынында бул бир күн эле коомдо журналисттер жок болсо анда биз мындай өзүбүздү өзүбүз көрө албай калсак мындай коом анда билбейм кандай коомубуз кандай коомго айланып кетишет.
Эми өлүм ар бир кесипте бар да, анан бир эки журналист өлдү десе эле баарыбыз чочулап оор тема жазбайбыз деп качып кетсек ал болбойт го деп ойлойм. Эми бул убакка чейин өлтүрүп кетишкен, баш сабап кетишкен, ошого карабай эле сөз эркиндиги бүгүнкү күндө өнүгүп, анан албетте мамлекет тарабынан бир аз кысымдар болсо дагы жашап келатат го башка мамлекеттерге салыштырмалуучу. Чынында коркок адамдардын ошол эми мизин кайтарышы мүмкүн ушундай нерселер.
Менин оюмча бул сөз эркиндигин кармап же ушундай өнүктүрүш үчүн журналисттер мындай биримдик болуш керек да. Бир окуя көйгөйлүү окуя болсо ошону бир журналист барып эле аны жазса анан кийин келип коркутуу, үркүтүү кылышы мүмкүн да. А бир 30 журналист же ошол жерде иштеп аткан журналисттердин баардыгы барып эле баягы кызарган жерди баардыгы ушундай чагылдырып баардыгы ошону көрсөтүп берип турса басым көрсөтөм деген эме баардык журналисттерге көрсөтө албайт да. Эсептешип калат да мына айтканданчы.
Эмнеске бир кошумча, мына азыркы учурда мамлекетте баягы мамлекеттик анан жана оппозициялык массалык маалымат каражаттары болуп бөлүнбөстөн ошолор бардык ошол журналист мен дегендердин бардыгы бул бир окуянын бир теманын чыныгын айтып баягы коомго мындай туура маалымат жеткирсе ошондо бул журналисттер дагы бири бирин жакшыраак бекемдеп бул журналистиканы өнүктүрө алабы деген айтабыз.
Сөз эркиндиги темасында талкууну Оштон каларчы Жанарбек Акаев уюштуруп алып барды.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Эми берүүстү билим берүү жаатындагы баян менен улантсак. Кыргыз бийлиги жалпы республикалык тестирлөөнү өзгөртүүнү же жогорку окуу жайларга кабыл алуунун башка жаңыркмаларына өтүүнү көздөп жатат. 5-6 ноябрь күндөрү Бишкекте Борбор Азиядагы университеттерге кабыл алуу жана тестирлөө системасын өзгөртүү боюнча эл аралык жыйын өттү. Кыргызстандык адистер бул жаатта Казакстан менен Орусиянын тажрыйбалары менен таанышты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнү 2002 жылдан бери билимди баалоо жана окутуу усулдары боюнча борбор жүргүзүп келет. Бул борбор бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюм жана ал Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык кызматташуу агенттиги же кыскартып айтканда USAID тарабынан каржыланат. Тесттин негизги максаты билимин андан ары окуу жайларда улантып кетүүгө жарамдуу татыктуу абитуриенттерди тандоо болуп саналат.
Еще раз повторяю. Внимательно слушайте. Пороговый балл у нас 105.
2002 жылдан тарта Кыргызстанда 250 миңден ашуун бүтүрүүчү тест тапшырган. Алардан 40 миңдейи жогорку окуу жайларда гранттык орундарга келген. Тест жаңадан киргизилгенден тарта бул система тууралуу оң терс пикирлер токтобой келетат.
Бул биринчи ретте канчалаган жаштардын тагдырлары турат. Ушул тагдырлар менен эксперимент жүргүзбөш керек.
Билим министри Абдулла Мусаев кыргыз бийлиги тест өркүндөтүүнү же болбосо анын ордуна башка формаларды киргизүүнү чечкенин Азаттыкка билдирди.
Быйыл биз жаңы формалар көтөбүз, бул жөнүндө сөз жок. Жалпы республикалык тестирлөөнү ушул боюнча былтыркыдай калтыруу мүмкүн эмес. Себеби мезгил өзгөрдү, адамдар өзгөрүп атат, кырдаал өзгөрүп атат. Биз ушунун тегерегинде азыр ой калчап бир моделди издеп атабыз. Изденүүчүндөбүз же бир жагы ушул жалпы республикалык тестирлөөнү жакшыртуу заманга бап биз айтып атпайбызбы тестирлөө бир гана маселени чечип атат деп балдардын өз алдынча ой жүгүртүү аналитикалык күчүктөр мектептин программасы алып калып атат мектептин иштеген ишинин жыйынтыгы каралбай калып атат деп атабыз экинчи жагынан мына Россиянын дагы тажрыйбасы көрсөтүп атат буга акырындап барыш керек экен айтор биз же ушул республикалык тестирлөөнү жакшыртуу жагын ошол мурунку кенемтелерин толтуруу жагын карашыбыз керек же болбосо таптакыр бөлөк формага өтүшүбүз керек бүгүн биз мындай бир беткей мына ушундай моделге өтөбүз деп айта албайбыз эрте
министр Мусаевдин айтымында азыр Кыргызстан Орусия менен Казакстандын бул жааттагы тажрыйбасы менен таанышып жатат Мындай максатта Бишкекте 5-6 ноябрь күндөрү эл аралык жыйын өттү. Министр Абдулла Мусаевдин айтымында Кыргызстандан тестирлөө системасы өзгөртүүгө муктаж болгону менен анын оң жактары да бар. Маселен, бул система жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы коррупциялык көрүнүштөрдү бир топ азайтып койду.
Чынчында келгенде мына республикалык тестирлөөнүн эң негизги жагымдуу жагы бул коррупцияга бөгөт койгон. Чынын айтыш керек, моюнгаш керек. Мына 8 жыл болду. Мобреки тесттер сатылып кетти, могул тесттер туура эмес болду деп колунан кармаган киши жок. Бул баягы булуң бурчта, көчөгө артында, үйдө, чай үстүндө айтылып жүргөн сөздөр, бирок бүгүнкү күнгө чейин официалдуу маалымат жок да. Муну түп тамырынан бери жоюу мүмкүн эмес, азайтууга мүмкүн. Дүйнөдө да ошондой коррупция.
Азыр биздин билим берүү тармагында
Урмат Казакбаев акыйкатчынын алдындагы жаштардын жана студенттердин укугун коргоо боюнча кеңештин төрагасы. Анын айтымында аталган кеңеш жогорку окуу жайларга кабыл алуудагы коррупция боюнча иликтөө жүргүзгөн. Казакбаев сурамжылоого катышкандардын жарымына жакыны университетке тесттин жыйынтыгы менен өтүп жатканда паракорчулук бар экени тууралуу уккан менен өздөрү кездешпегенин айткан.
Чын эле бул система иштейт. Эгерде бул система иштебесе ата энеси антип баласын шаардан айылга алып барып кыйналбайт эле да эгерде бул система иштебесе бул система чынында эле иштейт ошондуктан адамдар эми адам болгондон кийин баары баягы бир жолдорун издейбиз да ошондуктан ушундай жолдорго барып атат да
Урмат Казакбаев коом арасындагы мына ушундай фактыларды толук изилдөө үчүн көз карандысыз орган түзүүнү сунуштап жатат
ОРТ-нын тегерегинде болуп жаткан ар кандай жанагы сулуктарды чын эле мүмкүн коррупция бар. Аны деле биз эметпейбиз, биз эки колубуз менен деги ОРТ-ны жактаган жокпуз. Мүмкүн коррупция бар болсо ошондой эмелерди чыгарып, изилдеп, ошолорду элдерге таратып, ай мына ушундай сулук болду эле, ушундай заявление түштү эле бизге. Ушундай кат түштү эле баягы. Мына ошонун себебинде биз мындай изилдөөлөр жүргүздүк. Изилдөө жүргүзгөндөн кийин мындай жыйынтыктарга келдик деп, элге айтса, эл анан кийин аа деп кичине мындай башкача эме түзүлмөк.
Антсе да жалпы республикалык тестирлөөнүн кемчилигин көрсөткөндөр да жок эмес. Тестирлөөнү 2002 жылдан бери методикасы өзгөргөн эмес. Окуучунун жөндөмдүүлүгүн толук баалабайт. Тесттин суроолору менен баланын алган билиминин ортосуна байланыш жок деп сынап келишет.
Эту проверку тест, на мой взгляд, он проделывает.
Борбор Азиядагы эл аралык университеттин ректору Камила Шаршакеева мындай сындар менен таптакыр макул эмес. Жалпы республикалык тестирлөө Камила Шаршакеева билим министри болуп турган учурда киргизилген.
Вы слышите, что все говорят, что проверяют логику, проверяют мыслительные операции, не проверяют школьную программу.
Баары эле логиканы, ой жүгүртүү операцияларын текшерет, окуу программасын текшербейт деп айтып жаткандарын уктуңуздар. Окуу программасы эмне үчүн керек? Ал деген ой жүгүртүп, ойлоно билүүгө үйрөтүш керек да. Ошондуктан бул тест мектеп программасын текшерет.
Поэтому тест этот проверяет школьную программу.
Действительно, на протяжении 8 лет, по-моему, с 2002 года работает общеукраинское тестирование.
Кыргызстан азыр Казакстан менен Орусиядагы тестирлөө системасын иликтеп жатат. Бул эки өлкөдө тең жогорку окуу жайга өтүү үчүн тест системасы колдонулат. Бирок Кыргызстандан айырмаланып, бул өлкөлөрдө тестти мамлекеттик мекемелер жүргүзөт. Аталган өлкөлөрдөн келген адистердин айтымында, Казакстанда дагы, Орусияда да тест процессинде коррупциялык элементтер бар. Ал эми Тажикстан ушул убакка чейин эски Советтер Союзунан калган ыкма менен жогорку окуу жайларга кабыл алып келген. Тажик адистеринин билдиришинче, азыр бул ыкма коомчулукту дээрлик канааттандырбай калды. Ошондуктан алар тест боюнча улуттук борбор түзүп, коңшу өлкөлөрдүн тест системасын иликтеп жаткан чагы. Ошентип кыргыз бийлиги эмдиги жылы абутуриенттерди окуучуларга кантип кабыл алуунун жолдорун ойлонуп жатат. Азыр жалпы республикалык тестирлөөгө сындар айтылганы менен билим жааттагы адистер Кыргызстан окуучуларга кабыл алууда коррупциялык элементтерди азайтып, тестти биринчилерден болуп киргизип, Борбор Азиядагы өлкөлөрдө бул жаатта бир канча кадам алдыда келатканын белгилеп келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эмки кезек маданий арапталык калем берүүсүнө келип жетти. Калем берүүсүнүн бул жолку карманы жаңы гана ыр жазууга кызыгып арткан Чынара Жумканова. Ал 1989 жылы Нарын аймагында туулган, келечектеги мугалимдик кесиптин ээси. Берүүнү адаттагыдай кесиптешибиз Жазгүл Жамангул алып барат.
Эне тили мен өстүм. Элим барктап, эне тилде үйрөнүп, эне тилиме чең кылым сүйлөнүп, жазуу жокто унутпастан кыргыздар. Эне тилде манас айткан күйлөнүп. Кыргызыма сенек тилдин жылдары тилесин деп бир аракет кылбады. Орус тилин окуп сүйлөп жашынан киргиз болду кыргыздын уул кыздары. Өз жеринде эне тилин сүйлөсө, күлкү болду артта калган элби деп, идиректүү кыргыздын уул кыздарын ишке албады орус тилин билбейт деп. Эне тилди биз унутуп калтырбай, жүрөк аны бекем тутуп сактайлы. Билсек дагы башка тилдин баарысын эч унутпай эне тилди барктайлы. Эне тилим, эне сүтүм чырагым, эч алмашкыс кыргыз жерим турагым. Кыргыз жерин, кыргыз элин тааныткан кыргыз тили эне сүтүм булагым. Кыргыз тилин сүйбөгөндөр көп беле, эне тилди барктай албайт эмнеге? Сактап келген ата баба кыргыз тил, жоготуп биз өтөбүзбү чет тилге? Чет тил керек. Мейли билгин ал жакшы. Жек койбой биз окуй билгин ал жакты. Бирок элим унутпагын эч качан, ыйык тутуп эне тилди булпарды. Эне тилим жанып турган жылдызым, ал жылдызды өчүрүп салба кыргызым. Көпчүлүк эл эне тилин сүйлөбөй, орус тилде өтүп араттымызым. Кыргыз тилим байыркы тил тарыхта басып өткөн эчен доорду арбыта. Сыймыктанып биз сүйлөбөй эне тил, анытанба сен салым кошталыпба.
Чармачылык сен үчүн күнүмдүк гана нерсеби же ал нерсени сен түбөлүгүн ойлойсуңбу?
Чармачылык мен үчүн күнүмдүк гана нерсе эмес.
колдон келсе мен мындай түбөлүктүүлүгүн ойлоп чыгармачылык менен кетсем деп аракет кылам. Бирок азыркы учурда мен чыгармачылыкка көп көңүл бура албай жүрөм да.
Студенттер арасында чыгармачылыкка кызыккандар көп.
Студенттер арасында чыгармачылыкка кызыккандар биздин чөйрөбүздө көп. Биз окуп аткан факультетте биздин чөйрөдө көп. Ошону менен эле катар ошо чыгармачылыкка кызыккан жаштарга поддержка берип колдоо көрсөткөн адамдар дагы жок эмес, азыр бар.
Деги эле ушундай бир ыр жазган адамдар, мисалы драматургтар, жазуучулар сен үчүн кандай элестейт?
Чыгармачылыкка кызыккан адамдарды